Four, one, three, two, one.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Այս պահից եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը ողջույն։ Այսօր 14-ն է մայիսի, օրը 5:07։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Max Liberty-ն տեղեկատվական ու երաժշտական ծրագիր է հատկապես մեր երիտասարդներիս համար եւ ոչ միայն։ Նոր լիցքեր, նոր պատմություններ ու թարմ լուրեր այս ամենն առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում։ Հիմա համառոտային մասին, թե ինչ թեմաների շուրջ են ծավալվել մեր այսօրվա Մաքս քննարկումները։ Այս տարի հունիսից Հայաստան կայցելեն Սփյուռքահայ մի շարք երիտասարդներ Սփյուռքի նախարարության Արիտուն ծրագրի շրջանակներում։ Խնամքից եւ ընտանեկից զուրկ երեխաների համար մշակվել է այլընտրանքային նոր մոդել՝ խնամատար ընտանիքացվածի տարբերակը։ Դիպլոմային ավարտական աշխատանքներում առավել կարևորվում են տեսական թե գործնական աշխատանքները, իսկ գուցե երկուսն էլ միասին։ Միջազգային երաժշտական 5-րդ փառատոնի շրջանակներում համերգ նվիրված կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի 70-ամյակին։ Այս թեմաներին կանրադառնանք րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր Նանե Սահակյանը ներկայացնում։ ԱՊՀ-ի գործադիր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը ասել է, թե Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրին միացած երկրները կարող են բարդություններ ունենալ։ Մայիսի 13-ին Մինսկում կայացած ասուլիսում Լեբեդևը հայտարարել է, թե օրենսդրությունը համապատասխանեցնելով Եվրամիության պահանջներին կպահանջվի վերանայել ԱՊՀ-ի շրջանակներում կնքված համաձայնագրերը, եւ այդ ժամանակ երկրները պետք է ընտրություն կատարեն։ Երևանում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեն։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին են փոխանցել Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունից, հետկեսորեն ֆրանսիացի համանախագահը հանդիպել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, իսկ այսօր ավելի ուշ նախատեսված է նաև հանդիպում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Իտալիայի խորհրդարանի ստորին պալատը հավանության է արժանացրել օրինագիծը, ըստ որի անօրինական ներգաղթյալների մուտքն Իտալիա դիտարկվում է որպես հանցագործություն։ Օրենքի ուշ ստանալու համար փաստաթուղթը պետք է հաստատվի նաև սենատի կողմից։ Հունաստանում 3 ավելի քան 150 չվերթ է չեղյալ հայտարարվել համազգային 24-ժամյա գործադուլի պատճառով, որը կազմակերպել է պետ ծառայողների արմիությունը ի նշան կառավարության կոշտ տնտեսական քաղաքականության դեմ բողոքի։ Եվրահանձնաժողովը համակարգչային չիպեր արտադրող աշխարհի խոշորագույն ընկերությանը Intel-ին տուգանել է 1 միլիարդ եվրոյով։ Հետաքննությունից հետո Եվրահանձնաժողովը եզրակացրել է, որ Intel-ը հակամրցակցային գործունեությամբ է զբաղվել 2002-ից 2005 թվականներին, զեղչեր տրամադրելով համակարգիչներ արտադրողներին, պայմանով որ նրանք իրենց արտադրած համակարգիչներում օգտագործեն գերազանցապես Intel-ի չիպերը։ Տիտանիկի նավաբեկությունից փրկվածների մեջ կար Դավիթ Վարդանյան անունով մի հայ։ Նրա ծորնուհու հարսանիքը ուրբաթորը կատարվելու է Միլոոքի հանրային թանգարանի Տիտանիկի ցուցանմուշների սրահում։ 25-ամյա Մելիսա Վարդանյանը ամուսնանում է 31-ամյա Վաչե Միքայելյանի հետ։ Մելիսան ասել է, որ ամուսնության հանդեսը նվիրվում է իր մեծ պապի սիրո պատմությանը։ Այսօր Մոսկվայում կկայանա Եվրատեսիլ 2009 երկի մրցույթի երկրորդ կիսաեզրափակիչը։ Բեմ դուրս կգան 19 երկրների ներկայացուցիչներ։ Միմյանց հետ կմրցեն միանգամից մի քանի նախկին խորհրդային հանրապետությունների, Բալթյան երկրների, Մոլդովայի, Ուկրաինայի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Այս տարի հունիսից Փյուրքի նախարարության Արիտուն ծրագրի շրջանակներում աշխարի տարբեր երկրներից Հայաստան կժամանեց Փյուրքահայ երիտասարդների խմբեր։ 15 օր ապրելով Հայաստանում եւ հայ ընտանիքներում երիտասարդները կծանոթանան ազգային արժեքներին, պատմամշակութային կոթողներին եւ կշփվեն իրենց հասակակիցների հետ։ Ծրագրի նպատակն է նաեւ նպաստել հայաստանցի եւ Փյուրքահայ երիտասարդների միջև կապերի ձևավորման ու ամրապնդմանը։ Այս օրերին Հայաստանում արդեն մեկնարկել է երիտասարդներին հյուրընկալող ընտանիքների ընտրության փուլը։ Անին եմ անդրադառնում։
Արդեն հունիս ամսից Սփյուռքի նախարարության կողմից իրականացվող Արիտուն ծրագրի շրջանակներում Հայաստան կժամանեն Սփյուռքահայ երիտասարդներ աշխարի տարբեր ծայրերից։ Արիտուն ծրագրի նպատակը մեկն է, նշում է Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի համահայկական ծրագրերի վարչության պետ Ժենյա Ազիզյանը։
Հայաստանը ճանաչելի դարձնել Սփյուռքին ոչ թե հեռավար, այլ կենթանի շփումների միջոցով, եւ մեր համար շատ կարեւորում է հատկապես երիտասարդության կողմից իրենց հայրենիքի ճանաչելը, հատկապես այն երիտասարդների, որոնք Հայաստանը չեն տեսել կամ վաղուց չեն տեսել, մոռացել են եւ գիտեն միայն ինչ-որ հերակա պատմելու թերթերից եւ այլն փորձում են իրենց հա ճանաչելի դարձնել։
Հայաստանցի երիտասարդների հետ շփումից մինչեւ հայկական Փարի, Երկի եւ Գեղարվեստի խմբակների այցելություններ, ուսուցողական ծրագրեր, հայոց լեզու, հայ գրականություն, հայ ժողովրդի եւ եկեղեցու պատմություն, այսպիսին է լինելու Սփյուռքահայ երիտասարդի Արիտուն ծրագրի շրջանակներում
ժամանումը երեխաների 15 օր է նախատեսում մոտավորապես, բայց իր մեջ փորձել են խտացված ներառել եւ կրթական ծրագրեր ինտերակտիվ մեթոդներով հայոց լեզվի հաջորդի պատմության եւ ճանաչողական, այսինքն էքսկուրսիոն բնույթի շրջակայություններ, պատմամշակութային վայրեր, Երևան թանգարաններ եւ շփումներ իրենց հասակակից երիտասարդների հետ։ Նաեւ կարող է հաջորդական պարերի դասեր լինել, ոչ միայն լեզու պատմություն, նաեւ այդպիսի մարզային այցելություններ, այսինքն նպատակ չկա ինչ-որ վարթ գույն ակնոցներով ներկայացնել Հայաստանի իրական պատկերը, այն ինչ կա։
Սփյուռքահայ երիտասարդներին հյուրընկալելու են հայ ընտանիքները, ընտանիքներն ընտրվելու են Երևանից եւ 4 մարզերից՝ Կոտայք, Արարատ, Արմավիր եւ Արագածոտն։ Հաջորդ տարիներին նախատեսվում են գրկել նաեւ այլ մարզեր։ Ընտանիքի ընտրությունը կատարվել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով, նշում է զրուցակիցս։
Պարզապես ելնելով այն հանգամանքից, որ անհատույց պայմաններով են ընտանիքները ընտրվում, դրված էր գոնե մի փոքր բարեկեցիկ ընտանիքի պայման, որ այդ ընտանիքի համար հոգս չդառնա 15-16 օրով այդ երեխայի հյուրընկալումը։ Եվ բարեբախտաբար այսօրվա դրությամբ արդեն մոտ 480 հայտ ունենք ընտանիքների։ Կազմակերպչական առումով, քանի որ առաջի փորձներ նախարարության համար աշխարհագրոժեն շատ չընթարցակվեցինք, բայց տարեստարի կարծում եմ կընթարցակվի եւ ամբողջ Հայաստանը կներգրավի, միգուցե տարիներ հետո նաեւ Ղարաբաղը եւ միգուցե հետո արդեն պատմական հայրենիքի այցելությունները, չգիտեմ, դա արդեն հետագա պլանն է։
Իդեպ ընտանիքի ընտրության հարցում մեծ ուշադրություն է դարձվելու այն հանգամանքին, որ Սփյուռքահայ երիտասարդը տեղավորվի այնպիսի ընտանիքում, որտեղ կլինեն իր հասակի երեխաներ, ում հետ նա կարող է շփվել ու ծանոթանալ հայաստանցի երիտասարդի առօրյային։ Մոտ 480 ընտանիք արդեն հայտ է ներկայացրել եւ պատրաստակամ է հյուրընկալելու Սփյուռքահայ երիտասարդներին, սակայն հիմա մենք զբաղված ենք յուրաքանչյուր ընտանիք այցելելով եւ ծանոթանալով կենցաղային պայմաններին, քանի որ հյուրի բոլոր կենցաղային ծախսերը հոգում է ընտանիքը, նախընտրում ենք ավելի ապահոված ընտանիքներ ընտրել, որպեսզի ժամանակ երիտասարդը մեծ խնդիրներ չառաջացնի ընտանիքի համար, ասում է Ժենյա Ազիզյանը։
Ներկայացվել են փաթեթներով հայտերի ձևեր էր մշակվել, որտեղ հստակ չափորոշիչներ էին դրված, հարցաշար էր պատրաստված, լրացրել են ընտանիքները, նկարներն են իրենց կփակցրել, նամակ են գրել հյուրընկալվող երիտասարդին, իրենց առօրյան են նկարագրել, որպեսզի մենք հասկանանք արդեն, որ ինչ հետաքրքրությամբ երեխայի ինչ տուն կարելի է տանել։
Թե որ երկրներից են ավելի շատ ցանկանում ծրագրին մասնակցել, զրուցակիցս դժվարացավ պատասխանել։ Աշխարհագրությունը բազմազան է, ցանկացողների թիվը մեծ։ Կան երկրներ, որտեղ արդեն ձևավորվել են մոտ 30 հոգանոց խմբեր։ Հայտարարությունը մենք տարածել ենք հրատարակվող թերթերի միջոցով, դեսպանատների ու հյուպատոսարանների կամ որոշ համայնքներում եկեղեցու միջոցով, նշեց Ժենյա Ազիզյանը։
Արդեն 10-12 երկրներից հստակ կառույցներ կան, որոնք մեր հետ համագործակցում են, դա կա Իսպանիայից, Ֆրանսիայից, Ուկրաինայից, Մոլդովայից, Վրաստանից, Թուրքիայից խմբեր ենք սպասում եւ մի շարք արդեն հստակ կառույցներ կան, որոնց հետ ամենօրյա աշխատանք է տարվում այդ խմբերի ձևավորման առումով։ Իրենք հայտարարությունը տարածում են երեխաները, որոնք ցանկանում են, այսինքն նույն հարցաթերթիկների մի տարբերակ էլ երեխայի համար էր նախատեսված, որն իր մեջ ներառում է նաեւ բնութագրի կոմպոնենտ եւ մի շարք այլ հարցեր։ Չափորոշիչը հիմնական դրած է նա, որ դա ինքը պիտի լինի Սփյուռքահայ, ինքը պիտի լինի 16-ից 25 տարեկան։
Իսկ սկզբանե ծրագիրը պետք է անցկացվեր մայիսից նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում, սակայն հակված ենք ամռանամիսներին ավելի շատ խմբեր հյուրընկալել, քանի որ ժամանողները դպրոցականներ կամ ուսանողներ են եւ տարվա մյուս ամիսներին ավելի զբաղված են, զրույցի վերջում նշեց Ժենյա Ազիզյանը։ Անիտ Հադևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Շրջան է սկսվել բուհերի ավարտական կուրսերի ուսանողների համար, ովքեր այժմ աշխատում են դիպլոմային աշխատանքների վրա։ Այս ուղղությամբ որոշ բուհերում կիրառվում է միայն գործնական աշխատանքի սկզբունքը, որոշներում էլ տեսականը։ Ի վերջո, դիպլոմային ավարտական աշխատանքներում որն է առավել կարևոր համարվում՝ տեսական թե գործնական աշխատանքը, իսկ գուցե երկուսն էլ միասին։ Այս և այլ հարցերի պատասխանները Էլինա Չիլինգարյանի անդրադարձում։
Այս օրերին բուհերի վերջին կուրսերի ուսանողները զբաղված են դիպլոմայինները կարգի բերելով, քանի որ շուտով դրանց պաշտպանությունների շրջանն է սկսվելու։ Տարբեր ֆակուլտետներում ուսանողները տարբեր դիպլոմայիններ են պատրաստում։ Լրագրության և ռեժիսուրայի ֆակուլտետի ուսանողների դիպլոմայինները տարբերվում են մնացած ֆակուլտետներում պատրաստվող դիպլոմայիններից։ Եթե մյուս ֆակուլտետներում դիպլոմային աշխատանքը պետք է ավանդական տարբերակով գրել սևով սպիտակ թղթի վրա, ապա լրագրողները, ռեժիսորները կամ դերասանները ավելի ազատ են իրենց մտքի թռիչքում։ Լրագրության ամբիոնի դասախոս Հագն Զաքարյանը կարծում է, որ սա ավելի ճիշտ տարբերակ է, քանի որ լրագրողի համար առաջնահերթ պետք է լինի գործնական մասը, բայց ուսանողը ազատ է ցանկության դեպքում ընտրել եւ ավանդական, տեսական տարբերակը։
Ուսանողը կարող է տեսական աշխատանքը փոխարինել գործնականով։ Դա իրենից ներկայացնում է կամ ռադիոհաղորդում, ոչ պակաս 30 րոպե եթերային ժամանակահատվածով կամ էլ հեռուստատեսային հաղորդում։ Օրինակ, մեր ուսանողների շատերը պատրաստում են ակնարկներ, դիմանկարային ակնարկներ, շատերը պատրաստում են մեծ ռեպորտաժներ, դա փոխարինում է դիպլոմային աշխատանքին, բայց բացի գործնական աշխատանքը իրենք կից ունենում են նաև սցենար, սցենարական պլան ու նաև 5 էջի չափով ներածություն ընդհանուր աշխատանքն ինչ է իրենից ներկայացնում։
Միաժամանակ, որպես դիպլոմային աշխատանքի գործնական տարբերակ չեն կարող ընդունվել ուսումնառության տարիներին ուսանողների պատրաստած հոդվածներն ու ռեպորտաժները։ Ներկայացված գործնական նյութերը պետք է լինեն նոր ու հատուկ դիպլոմային աշխատանքի համար։ Թվում է, թե սովորելու հետ միասին աշխատող ուսանողներին շատ ավելի հեշտ կլինի գործնական որևէ բան պատրաստել, բայց արի ուտես, որ հակառակն է ստացվում։ Այլիտան սեպտեմբերից սկսելու է գրել իր դիպլոմայինը։ Դիպլոմայինների բազմաթիվ ստեղծագործական տարբերակներից նա ընտրելու է տեսականը, որը պետք է լինի 50 էջից ոչ պակաս։
Իսկ ընտրեի ավելի շատ գրելը, որովհետև ասենք ես նաև աշխատում եմ դրա հետ հանդերձ, ու ինձ այդ առումով ավելի հարմար է գրել, որովհետև եթե ես երկու գործանեմ, հա՛ միゃ դիպլոմայինի համար ինչ-որ աշխատանք անեմ պրակտիկի առումով, հա՛ էլ փորձեմ աշխատել, այդ առումով չեմ հասցնի։ Այդ առումով ասենք այլ անցել գրելը, բայց հետաքրքրության առումով ավելի հետաքրքիր է հենց նկարահանել ու պրակտիկ աշխատանք ներկայացնել, որովհետև ժուրնալիստիկան լրագրությունն է հենց մասնակիցությունը, որ թեորեմներով շատ չես խոսա, այլ հիմնականում քո կարողությունները ցույց ես տալիս գործի մեջ։
Այլիտան լրագրող է ու սխալ է համարում ֆիլմ նկարելը դիպլոմայինի համար, քանի որ դա ավելի շատ ռեժիսուրայի ֆակուլտետների գործն է, բայց իրենց համալսարանում Սլավոնականում կան նաև ֆիլմ նկարահանող 4-րդ կուրսեցիներ։
Այս տարի արդեն 5 հոգի աշխատում են ֆիլմերի վրա, պատրաստում են ֆիլմեր ու բավականին հաջող է իրենց մոտ ստացվում։ Իրենք մասնակցում են ֆիլմի պատրաստման ամբողջ process-ին։ Իրենք իրենց աշխատանքները պատրաստում են ռադիոստուդիայում, հեռուստաստուդիայում, անձամբ են արդեն կարողանում մոնտաժային աշխատանքներն իրականացնել, նույնիսկ մասամբ ուսանողների շատերն իրենք են նկարել, 2-3-ը մասամբ վիդեոնյութը իրենք են արել, տեսաշարը իրենք են ապահովել, օպերատորական աշխատանքը, մոնտաժային աշխատանքը իրենք են անում նաև։
Խոսեցի նաև Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի ուսանող Սեդայի հետ, նա պատմեց իրենց մոտ կիրառվող դիպլոմայինների տարբերակների մասին։
Թատրական ինստիտուտում կախված է բաժնից, թե որտեղ է սովորում, կինոռեժիսորը բնական է պետք է կինո նկարահանի և աշխատի այդ կինոն ավելի լավ անել, քան նախորդ տարիների կուրսային աշխատանքները գոնե, ու պետք է ներկայանալի կինոանի։ Դերասանները խաղում են ներկայացումների մեջ, թատրոնի ռեժիսորները բեմադրում են ներկայացում, ձայնային ռեժիսորները դնում են ձայն ինչ-որ մի աշխատանքի վրա, դիպլոմային աշխատանքը ձայնային ռեժիսուրայի համար ներկայացնում եմ մի ֆիլմ, որը կարևոր չի թե ով է պատրաստել, ուղղակի ինձ ներկայացնում են առանց ձայն տարբերակը ֆիլմի, ես պետք է ձայնադրեմ թե աղմուկները, երկխոսությունները եւ այլն ըստ իմ ճաշակի եւ ընտրության, ես պետք է կառուցեմ ֆիլմի ձայնը։
Թատերական ինստիտուտի ուսանողները ավելի քան մյուս բուհերի ուսանողներ սովոր են գործնական աշխատանքներ ներկայացնել քննությունների կուրսային պաշտպանության ժամանակ, ու իրենք էլ խոստովանում են, որ դիպլոմայինը իրենց համար նոր ու անակնկալ աշխատանքի տարբերակ չէ, բարձրանում է միայն պրոֆեսիոնալիզմի ու պատասխանատվության սանդղակը։
Կինոռեժիսորները գիկում ստեղծում են լրիվ մրցունակ լիամետրաժ ֆիլմեր, մեզ մոտ այդ պայմանները չկան, բայց մենք էլ մեր պայմաններում փորձում ենք էլի ամբողջությամբ լուրջ պատրաստված ֆիլմ ներկայացնել։
Մյուս ֆակուլտետների ուսանողները միգուցե շատ դեպքերում նախանձային ընտրության հնարավորություն ունեցող լրագրողներին կամ ռեժիսորներին, սակայն այս դեպքում նույնպես ամեն մեկն ընտրում է իրեն հարմար ու ցանկալի աշխատանքի տարբերակը։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47
Ներքին համարն է 12-60։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և հայօգնության ֆոնդի երեխաների կենտրոնի հետ համատեղ 2005 թվականից Լոռու և Գեղարքունիքի մարզերում գործարկել է խնամատար ընտանիք փորձնական ծրագիրը։ Այն հնարավորություն է ընձեռում ընտանիքի զուրկ երեխաների խնամքը կազմակերպել հաստատություններից դուրս խնամատար ընտանիքներում։ Ծրագրի նախաձեռնողներն այսօր լրագրողներին են ներկայացրել արդեն 4 տարի իրականացվող ծրագրի փորձարկման ընթացքում մարզային հասարակության արձագանքն ու իրենց ձեռքբերումները։ Էլինա Չիլինգարյանն է պատմում։
Հեշգից երեխաների պաշտպանության հեռախոս 0800-61-111 կամ 24-15-80։ Ծառայությունը գործում է օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ Հենց այս հեռախոսը համարի ու ծառայության միջոցով շատ անապաստան դժվար իրավիճակում հայտնված երեխաներ տեղափոխվում են կենտրոն, որտեղ նրանց ցուցաբերում են անհրաժեշտ օգնություն, ապաստան տալիս, սնունդ, խնամք ու նույնիսկ ծնողներ ու ընտանիք։ Արդեն 4 տարի է Հայաստանում իրականացվում է խնամատար ընտանիք մոդելի փորձնական ծրագիրը։ Ծրագրի ընթացքում հատուկ մասնագետներն օգնում են դժվար իրավիճակներում հայտնված երեխաներին, տեղավորում նրանց ընտանիքներ, որտեղ այդ երեխային վերաբերում են սեփականի պես։
Որ երեխան չի կարող ինչ-ինչ պատճառով սեփական ընտանիքում խնամվել, մենք ունենք բազա ընտանիքների, ում ընտրել ենք հատուկ չափանիշներով, պատրաստված ընտանիքներ են, թերապևտիկ ընտանիքներ են, եւ որոնք ի վիճակի են իրենց երեխաներից զատ ուրիշի այդպես երեխայի հանդեպ խնամք տանել, ընդ որում դա անել մասնագիտացված, անել սիրով նախ, եւ երկրորդը բոլոր նրբությունները նկատի ունենալ վերխայի առանձնահատկությունները հարգելով։
Այս ծրագրին էր նվիրված խնամատար ընտանիք, իրավիճակ և ձեռքբերումներ գործնական կոնֆերանսը։ Փորձնական ծրագիրն իրականացվել է Լոռվա և Գեղարքունիքի մարզերում, որտեղ խնամատար ընտանիք դառնալու ցանկություն հայտնած 300 ընտանիքներից ընտրվել են և հատուկ ուսուցում են անցել մոտ 30-ը։ 33 երեխաներ տեղավորվել են 25 խնամատար ընտանիքներում, սակայն ծրագրի նպատակը երեխաների որթեգրումը չէ։
Խնամատար ընտանիք այդ դերն է կատարում, որ երեխան իրան լքված չզգա մեկ, չկորցնի ինքնությունը, այո, նրանք ուսանողներն են, բայց նրանք դժվարությունների մեջ են։ Եվ դա ասված ժամանակավոր լինի, բայց արժանապատվորեն անցնել կյանքի այդ փորձությունով։ Խնամատարի առաքելությունը սա է։
Տիկին Վիկտորյան իր 2 թորնիկների միակ խնամատարն էր։ Երեխաների մայրը հոգեբանական լուրջ խնդիրներ ունի։ Հայրը հունաստանում է, նրանցից ոչ ոք հանձն չի առել սեփական երեխաների խնամքն ու դաստիարակությունը իրականացնել։ Ծնողներին երկար սպասելուց հետո Տիկին Վիկտորյան ստիպված եղավ օգտվել Թեժգծից ու նոր խնամատար ընտանիքի հանձնել իր թորնիկներին։
Խնամքի կարիք ունի, ամեն ինչի կարիք ունի։ Ես ուրիշներից պարտքով եղրեմ ներսել ու դացրել, շատ դժվարություններ եմ քաշել։ Հնարավոր չէ, որ ես ասեմ իմ դժվարությունները, ես 14 օր իմ երեխաներին միայն ու միայն փտվի ջուր եմ տվել խմելը։
Հիմա Տիկին Վիկտորյան հանգիստ էր 2 թորնիկների համար և չի համարում, որ թորնիկները օտար ձեռքերում են գտնվում։
Գիտեք ինչ, ես չեմ բաժանել, ամեն համարի ամեն օր գնում տեսնում էի, այնքան ինչու նրանք արդեն իրենք ասացին, որ տատիկ հերիք է, որ դու այդքան, նրանք ինքան խնամքով ամեն ինչով զանգում եմ, որտեղ եք, գնում ենք կինոն, գնում ենք թատրոն, գնում ենք քնարիկը, չնաշխարիկ աղջիկ է, սովորական չէ։ Դու իրանց մորը ասում են Ռուզան, իսկ քնարիկները ասում են Մաման, Մաման էր զանգում, Մաման էր ասում, Մաման, Մաման, Պապան, Մաման։
Տիկին Վիկտորիայի թորնիկների նոր մայրը Տիկին Քնարիկն է, որը պատմեց անծանոթ երեխաներին սեփական ընտանիք ընդունելու դժվարությունների ու դրանց հաղթահարման մասին։ Հիմա Տիկին Վիկտորիայի ընտանիքում մեծանում են 5 երեխաներ, որոնցից միայն 2-ն են իր սեփականը։
Բնասեմ, ամուսուս մոտ առաջացավ միտքը, իմ մոտ չէ։ Ամուսինս ես մի քիչ վախենում էի, այսպես ասած, մտածում էի, որ կկարողանան կարծոք, ամուսինս ինքս շատ այսպես պնդեց, որ վերցնենք երեխաները մեր ընտանիքում խնամելու։ Եթե անկեղծ ասեմ, երբ երեխաները եկան, իրենք անգամ բատմանկություն էին տեսել, անգամ այսպես դաժան մանկություն, որ անգամ հարաբերվել չէին կարողանում երեխայի հետ։ Իրենց խաղերը այս վախի խաղեր էին, այսինքն հիշում եմ, որ մի անգամ փոքր տղայիս այսպես ճչոցը լսեցի, հետո մտածենք, թե ինչ աղջիկս այսպես չոր վախենալու բաներ է անում, երեխային վախեց, ասեմ, ինչ ես անում։ Դա ասում են քան քաղում, որպես մայրիկն եմ, ինքը իմ տղան է, չարություն է արել, ես ինքս էլ եմ ու սենյակը ու հաց չեմ տալիս ուտել, այսինքն երեխան վերարտադրում էր խաղ, որ իր հետ կատարվել էր, հետո բացատրում էր, որ ես մայրիկ այդպես չեն լինում, մայրիկները սիրում են, ներում են, մուսենյակ սենքսում երեխային։
Խնամատար ընտանիքների հիմնական նպատակը երեխաներին իրենց կենսաբանական ծնողներին վերադարձնելն է, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է դա ստացվում։ Կենսաբանական ծնողներից շատերը լուրջ հոգեկան խնդիրներ ունեն, ինչը ժամանակին փոխանցվել է երեխային ու նրա մոտ նույնպես խնդիրներ առաջացրել։
Որ նոր էր մայրը, ասենք, գնում գալիս երեխայի չեր ընդունում, երի մայրը հիվանդա դժվար էր տանում, էլի այդ պահան ինքել որ քեր իմանում էր, թե մենք որթ է գրել ենք, երեխեն իրանից վեկալեր ենք, ասում էին երեխեն ինձանից տարել եք, ինձ ասում էր, ախր քեզ երեխա կա, դու կսիրես իրա, ինձ երեխա չկա, ես ում սիրեմ, ասում էր Ռուզան, ախր քո երեխեն ա, մի դուք է վատս գել, ինչի՞ այդքան կնեղվիս, քո երեխեն ա, դու չկարաս պահես, ես եմ պահում, ավելի լավ չէ, որ ես պահեմ, հետո քոն ա, դե քսա գուզեմ, որ դու պահես, ես գիտեմ, որ ես չկարամ պահեմ, բայց քսա ու ժամանակը կգա, որ գուզեմ երեխուն սիրեմ, չկա, երեխին իմ կողքին չէ, չկարամ, ո՞նց անեմ ես։ Ամեն երեխա ինքը ունի իր կոմպլեքսը, կոմպլեքսի մեջ է, էլի, պարփակված է, չի բացվում երեխա։ Այդ դա դժվարությունն է, որ այդ երեխան դա սիրակես, իմանաս իր բնավորության գից ու այդ բնավորության գծի համեմատ կարողանաս, ասենք, համապատասխան ձևով առաջ գնաս։
Խնամատար ընտանիքներին հանձնված երեխաների կենսաբանական հարազատներից շատերը այցելում են երեխային նոր ընտանիքում ու խոստովանում, որ երեխաները շատ են փոխվում այնտեղ։
Վարքի ավելի հանդարտ էր իրենց վարքը, ավելի, ինչ ասեմ, գուցե մի քիչ բարմանված, բայց ավելի դաստիարակված։ Պահվածքը, խոսելը երեխաների, շարժուձևը, ամեն ինչ շատ փոխված է սա երեխաներին։ Ապշեցին, որ այդ երեխաներն եւ ասի այս երեխաները ձեզ մոտ չլինեին, իրենք ինչ-ի չէին դինելու։
Ծրագիրն իրականացնողներն ասում են, որ ուրիշի երեխային խնամելն ու դաստիարակելը հայերի համար նորություն չէ, ու ոչ էլ եվրոպական մոդելից ընդօրինակում։ Որպես օրինակ, Եղեռնի արդյունքում 50,000 որբացած երեխաների ավելի քան 2/3-ը տեղավորվել են տարբեր ընտանիքներում, այն ժամանակ առանց նման ծրագրերի ու պետական միջամտության։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Վաղը ազգային պատկերասրահի որմնանկարների սրահում կհնչեն Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունները։ Կոմպոզիտորի 70-ամյակին նվիրված համերգից 1 օր առաջ ազգային պատկերասրահ միջազգային երաժշտական 5-րդ փառատոնի շրջանակներում ազգային պատկերասրահում լրագրողներին են հանդիպել Հոբելյարը, երաժշտագետ Արաք Սիսարյանը, թավջութակահար համերգի ղեկավար Արամ Թալալյանը, փառատոնի հիմնադիրներ Մարիամ Շահինյանը և Գարիկ Նազարյանը։ Լիանան է մանրամասնը։
Տիգրան Մանսուրյանի 70-ամյակին նվիրված համերգին կհնչեն կոմպոզիտորի Ագնուստեի Լարային տրիո Քոն Անիմա, Մայրամուտի երգեր Կանտի Պարալելի ստեղծագործությունները, որոնցից մի քանիսը Հայաստանում կհնչեն առաջին անգամ։ Կոմպոզիտորի խոսքով ինքն արդեն 70 տարեկան է, սակայն սա հայրենիքում իր երկրորդ հեղինակային համերգն է։ Առաջինը կայացել է 25-ից 30 տարի առաջ, այդ իսկ պատճառով այս համերգն անչափ կարևոր և պարտավորեցնող է։ Խոսելով առաջիկա ծրագրերից, նա կարևորեց համերգն ու համագործակցությունը արտասահմանյան տարբեր նվագախմբերի հետ։
Մի քանի փորձեր կան, առաջիկայում էլի համերգներ կան, մեկը մյուսի հետևից հասցնեմ լսելու, և մեր վաղվա համերգի փորձերը, և մի քանի օր հետո էլի համերգներ կան, որտեղ էլի հնչելու է իմ գործերը, ընդ որում նաև նույնպես առաջին անգամ։ Իսկ հիմնականը այն գործն է, որ սեղանիս է, դրա հետ եմ կապված։ Ինտերնետում արդեն հայտը կա, Քյոլնի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբն է, և տարվա ծրագիրն է, ու այն գործը, որ ինձ պատվիրել են, դրա մասին արդեն խոսում են, իսկ ես հրելի քանակությամ գործ ունեմ անելու, սա է։ Եկող տարի Քյոլնի նվագախումբը այս գործը կանի, որը աշխատում եմ հիմա։
Ինձ ստեղծագործելու համար ներշնչում են մեր անցյալի մշակութային արժեքները՝ բնությունն ու հայերեն լեզուն, որը բազմիցս կրկնել եմ, իմ հոգու հայրենիքն է, պարկացնում են տարօրինակ գնահատականներն ու կարծիքները, ասաց կոմպոզիտորը, նշելով, որ մեզ մոտ արժեքների սարսափելի խառնաշփոթ է։
Հիշում եմ, որ ախր երգեր կային, գործեր կային տարիներին առաջ գրված, դրանք շատ էինք սիրում, ուր են, ինչու չկան, ինչու չեն հնչում, շատ եմ կարոտում դրանց, և ամեն անգամ, որ հանդիպում եմ, ինձ համար ոնց որ նոր աշխարհ հայտնաբերեմ կամ նոր ուրախություն գտնեմ։ Մեր իրականության մեջ, պիտի ասեմ ձեզ, որ առասարակ այն շերտավորումը, որ գոյություն ունի հասարակության մեջ, մեր մշակութային ավանդույթ ունեցող երկրներում, այդ շերտավորումը չկա։ Ամեն մարդ կարող է իրեն համարել մարդ մեկը, որ կարող է Հայաստանի հիմնի համար տեքստ գրել։ Ամեն մեկը կարող է գրել և զանգ տալ ասել, գիտեք, ես մի լավ տեքստ եմ գրել։ Այս պատկերը շատ տխուր է դառնում։ Այդ հենց արևածաղիկ չրտելու պես արժևորում ենք, գնահատում ենք։
Տիգրան Մանսուրյանին անհանգստացնում է այն փաստը, որ մեր գրողները, առհասարակ մտավորականները, ներկա չեն լինում վերջին շրջանում շատ հաճախ կազմակերպող սիմֆոնիկ համերգներից և ոչ մեկին։ Խոսելով ֆիլմերի համար գրված ստեղծագործություններից, նա ասաց, որ դեռ 80-ականներին է հրաժարվել, քանի որ դրանք շատ ժամանակ ու երանդ էին պահանջում։ Այն գործերը, որոնց ծանոթ է մեր հասարակությանը, միայն մի մասնիկն է աշխատանքի, որը կատարվել է։
Ֆիլմերի թիվը, որ ես արել եմ, 100-ից ավելի։ Դրանք եւ փաստագրական ֆիլմեր են, եւ հերոստատեսային ֆիլմեր են, եւ գրառեստական ֆիլմեր են։ Այն մնացածը ես թափել եմ ավելորդ տեղը, գիտեք, վերջին ֆիլմս, որ արել եմ այստեղ, մատենադարան ֆիլմներ, չէի կարող չանել, քանի առաջարկություն եղավ, դա թերեցի, հիմա այլևս փարկացու առաջարկություններ չեմ ստանում։
Թավջութակահար համերգի ղեկավար Արամ Թալդալյանը նշեց, որ համերգին մասնակցելու են երիտասարդ, սակայն փորձառու երաժիշտներ։ Վաղը կհնչի կոմպոզիտորի կամերային երաժշտությունը։ Ֆիլմերինը ներկայացնելու հնարավորություն չի լինի, այս մասին տեղեկացրեց ազգային պատկերասրահ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր Մարիամ Շահինյանը, սակայն ըստ նրա դրանք էլ ուշադրությունից դուրս չեն մնա։
Դահլիճի պայմաններից եւ բեմի պայմաններից եւ սիրով մտածում ենք նաեւ դրա մասին, որպեսզի ցանկություն ունենք առանձին եւս մեկ համերգ ունենան Հովելյանական Լիտվաս Տիգրան Մանսուրյանի, որտեղ կհնչեն ավելի այդ ձեր կտավները և կինո երաժշտությունը, չգիտեմ թե ինչ կամով դա ստացվի։
Եզրափակելով խոսքը Տիգրան Մանսուրյանն ասաց, որ արվեստագետներն այսօր վատ են ապրում, մեծ մշակույթ է արվեստագետի կենցաղ ապահովելը։
Թումանյանի պես մարդը մաշվելով գնա չեքյանքը սարի հրապարակ, ոտքի կոխան ամենքին, այդպես եղավ, բոլորն են այդպես ապրում մեզանում, ցավոք սրտի, հլը փորձիր մեծ երկրի մեծ արվեստագետից մի ժամ խլել, որ ժամին ուզենան հեռախոսը զանգ կտար, առավոտ 10-ից զանգ կտա հեռախոսը, ախպեր, դու չես մտածում է մեզ զանգում, չի մտածում, այդ կուլտուրան չունենք մենք։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
You used to be
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթի հյասելիքը, բայց միայն այսօր։ Մենք կհանդիպենք վաղը քեզ ուզող հարցերով, առաջարկներով եւ ինչու՞ չէ, նաեւ դիտողություններով։ Կարող ես զանգահարել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ է Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։ Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։